17-nji aprelde nebitin bahasyny ýokarlandyrmak maksady bilen öndürilýän nebitin mukdaryny çäklendirmek barada duşuk geçirildi. Emma bu duşukda resmiler ýalaşa gelmekde şowsuz bolan sebäpli 18-nji aprelde nebitin bahasy geçen 2 aýyň dowamında iň pes derejesine ýetdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwiş jekmejek maglumat berýär.
Bahalary ýokarlandyrmak maksady bilen öndürilýän neftin mukdaryny çäklendirmek barada geçen duşukda ýalaşga gelinmeýändigi sebäpli 18-nji aprelde neftin bahasy aşaklap geçen 2 aýyň içinde özüniň iň pes derejesine ýetdi. Öňünden satyn alynýan neftin bahasy New Yorkda 6.8% peselip, baral başyna 37.161 dollara geldi. Borsanyň aksiýa bazarlary hem Moskwanyň RTS indeksiniň görkezmegine görä 4%den köp aşaklady. Borsanyň puly rubl, dollaryň we euronyň garşylygyna 3% töweregi öz hümmetini ýitirdi. 17-nji aprelde Katarda geçen duşuga Borsanyň bilen birlikde neft eksporty edilen ýurtlar guramasy Fega agla devletlerin agla vasi katnaştılar. Duşuşuğa İran katnaşmadı. Ensemeye sağada çeken gepleşiklerden sonra Katar'ın Energiya Ministeri Muhammed Ben Salih El Sa'da gelinen umumi neticesi bir de OPEC'teki ve OPEC'te durmayan öndürücüler olup öz aramızda maslahatlaşmak için köfrek vaqt gerekdiydi. Dünyanın en uli nevit eksport edilen yurdu bulan Saud Arabistani ölümçülüğü çayaklendirmek boyunca gelinen kararı OPEC'e ağda devletlerin hemmesi yerine yetirmeldi yer. Yöne bu kurumanın ağdası İran, özünün öndürüyen nevit muhtarını Tehran'ın yadro programma sebepli girdilen sanksiyalardan önkü muhtarını yitirini deniz çayaklendirmeyecekliğine ait yer. Dünyanın güçlü devletleri bilen yadro alışığına gelinmek neticesinde sanksiyalar yatırılan son Tehran inni öndürüyen nevit muhtarını günne 1 milyon barale yitirmek isteyer. Katar'ın Energiya Ministeri Sa'da OPEC'te duruyan yurtlar iyun ayına Viyana'da duşup ölümçülüğü çayaklendirmek mümkün çılıkları var da fikir aşarlar dedi.
We debated the freeze from all aspects and what could that result.
Bir çayaklendirmek bu onun neme neticelere getirip bilecektiği babatta hemme taraflayın fikir alıştık. Bu duruşlukta inneki maslahat için bizim hemmemize vaat gerek diyen netice gelindi. Şu vaktan başlayıp OPEC'in önümüzdeki iyun ayında geçecek duruşluğuna çelli değişli yurtların hemmesi ödara şeyle hem beylekler bilen fikir alışarlar deyip sada aitti. Minister muna karamazdan geleceğe umutlu karayar.
Oil is heading the right direction. How long it will balance itself?
Dünya bazarlarına neftin bahasy doğru ugra baryar. Ol näçe wagtlap durnukluğuna galyp biler muny göreriz. Ýöne ol doğru ugra baryar diýip sada berledi. Borsanyň Energiýa Ministri Aleksandr Novak 17-nji aprelde maslahatdaky gyzmalykly çekişmelere we Iranyň tutumyna salgylanyp Kremliň öndürilýän neft mukdaryny çäklendirmek hakda alalaşylmagy barada optimistik däldigini aýtdy. Novak Moskwa OPEC'e agda ýurtlaryň tutumyny üns bilen iýerler we olar ödara alalaşyp bilýärmi ýa bilenok şonu görer. Neft önümçiligini çäklendirmäge olaryň ählisi gatnaşmaly diýdi. Nevit öndürmekte Saud Arabistanı bilen Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarından son dünyada 3. orunu duruyan Orsiyet OPEC'in ağzası del.
Havarçımız Arad Perviş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow daşary ýurt habar serişdeleriniň wekilleriniň Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekdi. Şol bir wagtda 15-nji aprelde gol çekilen bu düzgünnamanyň özelliklerden nähili tapawutlanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada kardeşim Merdanyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde diňläliň.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anna uny daşary ýurt habar serişdeleriniň wekilleriniň Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekip gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmaty işleri üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy. Sunuň bilen bir wagtda bu mümkinçiliklerin özelliklerinde näil tapawutlanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanın Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatına göre vice-premier, Türkmenistanın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov 15 aprelde geçirilen hükümet maslahatında halkara havar verişleri işleri bilen hizmettaşlığı üstürmek boyunca geçirilen çağrıları varada hasabat veriptir. Министр Мередов дашар юрт дәүләтләрнең журналистларының Түркменстан чагындә алып барган эшләре һәм аккредитациясе хакында дашар эшләр министрлыгы тарафыннан хөдөрләнгән дизуннаманың юрдың бәйлеге дәүләт идаралары белән билелекте таярланандыгын әйтәр. Айдылмагына ура бу дизуннама дашар юрт хабар телистләренең Түркменстанда алып барган эшене мәгълүматлар улгымында үз ара пайдалы хезмәттәшлеге мондан бәйләкте үстермәк максаты белән таярланыптыр. Prezident Berdimuhamedov hasabaty dinläp Türkmenistanda iri daşary ýurt habar telistleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly ähmiýet berilýändigini aýdypdyr. Resmi habarda bellenilmegine görä Türkmenistanda mediany üstürmek, täze metodogat we elektron neşirlerini döretmek, häzirki zaman maglumat ara gatnaşy tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, internet ulgamyny eletirliligi ýokurlandyrmak boýunça toplumlaryň çäherleri durmuşa geçirilýär. Türkmen televizyonyasynyň tasdiklamagyna görä prezident Berdimuhamedow häzirki wagtda bu ulgamda gyzyklanma bildiren ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen ysnaşykly gatnaşyklary ýol goýmak üçin täze mümkinçiliklerin açylandygyny bellepdir. Emma havarda ol diýilýän täze mümkinçiliklerin jikmejikligi ýa-da ozal Türkmenistanda habarçy saklamakda kynçylyk çeken habar gullukları, şeýle-de ýurtda petikdigi aýdylýan habar saatleri barada gol çekilen düzgünnamada nähili ütkeşikleriň ýa-da ýeňilliklerin bardygy aýdylmaýar. Gepin gerdisine aydılsa, Türkmenistan metbuat azatlığı boyunca dünyada en izdaki yurtların hatarında ağzalyar. Hukuk korucular Türkmenistan'da gücü girendigi aydılyan metbuat kanununun hakikat yüzünde hiçbir tesirinin bolmandığını, yurtta kararsız neşirlerin köpelmendigini aydarlar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Türkmen hakimiyetleri häzirki wagtda ýurtda 20-den gowrak daşar ýurt habar serişdelerinin resmi esasda işleýändigini aýdýarlar. Emma tutuş dünýä boýunça metbuaty berk çäklendirýän ýurtlaryň biri Türkmenistanda daşar ýurt jurnalistleri üçin döredilýän täze mümkinçiliklerin ozalklardan nähili tapawutlanjakdygy häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlyk radiosu dünýäde jurnalistleriň hukuklaryny goraýan serhetsiz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Bihr bilen söhbetdeş bolup, onuň Türkmenistanda daşary ýurt jurnalistleriniň işlemegine değişli täze düzgünnama baradaky pikirini sorady. Söhbetdeşligi kardeşim gözel geçirdi.
Türkmen prezidenti daşary ýurt habar berir serişdeleriniň wekilleriniň Türkmenistandaky işi barada täze düzgünnama gol çekip gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin täze mümkinçiliklerin açylýanlygyny aýtdy. Siziň bu barada pikiriňiz näme?
It sounds like good news of course but it's a piece of good news that
Bu elbette gowy täzelik ýaly bolup eşitdiler. Emma şeýle täzeliklere seri taplylyk bilen temelleşmeli. Sebäbi Türkmenistanda resmi wadalaryň hakykaty gabat gelmeýändigini biz bir näçe ýagdaýlarda göz ýetirdik.
Because we have seen in several occasions in Turkmenistan
Şeýle ynamsyzlygy näme sebäp bolýar?
Maybe it will bring indeed a change. Huh? I'm not condemning anything.
Belki de bu düzgünnama özgürlükleri alıp barar. Men bunu ret etmeýärin. Ýönümin ynamsyz garaýaryn. Sebäbi 2 ýyl mundan ozal Türkmenistanda media boýunça ilkinji kanun kabul edilip, onda cenzura gadagan edildi. Jurnalistler üçin has düýpli şertler güwa etildi. Emma bu şertler hatda başlanyş derejede de durmuşa geçirilmedi. Ve kady kanunlaryň durmuşa geçirilmesi mesele bolmagy da galdy. Türkmenistanda medianyň ýagdaýyna bildirilen aladalanmalar ýurtda resmi taýdan kabul edilen düzgünler bilen bagly bolman, garaşsyz jurnalistlere tahyk basyş edilmegi, olaryň esasy ýazylanmagy bilen bagly. Bu ýagdaý Türkmenistandan has köp maglumatyň gowuşmagynyň öňüne böwüt salýar. Bu ýagdaý garaşsyz jurnalistleriň ören töwekkelçilikli şertlerde işlemegine getirýär. Olara basyş dowam edýär. Meselem geçen ýylda garaşsyz jurnalistlere basyşlar hatym güýçlendi. Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine basyş güýçlendi. Radionyň habarçysy Tapar Mehmet Nipiskuliyev tutuk edildi. Şeýle-de radionyň diňlemegi üçin mümkinçilik berýän satelit çanaklar aýryldy. Bu yağdaların əhləti Türkmenistanda qarasız xabarçıları bolan basıçların güçlənəndiğini görküldü. Seylilikdə sonku yağdayları nuqtayı nazarından meyde boyunca təzi düzgünnamalar hem soruqlu görünyər. Emma devamını seyredeli.
The news that we just heard about the new regulations for foreign media, but let's see what will happen.
Yoxan xalqara qulamaları Türkmenistanın dünya yüzündə media ən güclü batış edən yurtların biri olmağında qalyandığını aydıb gəliyərlər. Türkmenistanda mətbuatın azad olmağına əsası pətkilçilik nəmi?
Türkmenistan still ranks 178 out of 100.
Türkmenistan soňky hasabatymyzda 180 ýurtdan 178-nji ýerde ýerleşýär. Muňa türkmen hökümetiniň habar teristelerini bir gözükçüliginde saklamagy sebäp bolýar. Şeýlede ýurtda işleýän daşary ýurtdaky neşerler gizlin işlemäge mejbur bolýarlar. Olar agyr şertlerde hökümetiň basasy astynda işleýärler. Üstüme tezi bar bolýarlar. Şeýlelikde kanunlar hem özgördilmeli. Yönü yağdayın iş yüzünde özgörmeli xas ulu zerurluqdır. Türkmenistanın media varadakı kanununda jurnalistlere ensem hukuk verirler ve kanunda hiç kili problema yok. Problema kanunun işlemeyendiğinde ve hakimiyetlerin qarasız mağlumata bolan qatnasığındadır.
It's rather a problem of the practice and the attitude of the authorities towards independent reporting.
Kardeşim gözelim, dünyada jurnalistlerin hukuklarını koruyan serhetsiz reportörler kurumasının vekili Johan Bihr bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz.
Hormatly dinleyiciler, Azatlyk Radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iberilmeğini isleseniz, bize öz elektron postanızın adresini yollar. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimizde, çeylede Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk Radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçiktirme.
Geçen hepdeniň ahirinde Türkmenistanyň Ençeme vilayetinde iýdigiderli ýagş ýagdy. Bu ýagşyň ekin meýdanlaryna täsir etirip, paýta, göwük wagtça ekinleri ýaly hasyllaryň zaýa bolmagyna getirenini habar berilýär. Şol bir wagtda bu tebigi hadise onuň ekin meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada türkmen media serişlerinde habar berilmegini aýdylýar. Biz bu tebigi hadisanyň aýratynda Lewap vilayetindäki ekin meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada aşgabatly Hazırca Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeşlik. Häzir şol söhbetdeşligimde geçýäs. Aman Murat aga, geçen hepdeniň ahirinde ýagan güýçli ýagynyň Türkmenistanyň käbir welaýetlerindäki ekin meýdanlaryna diýen ýetirendigine hasylyň daýa bolandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Geçen hepdeniň ikinji ýarmyndan başlap Türkmenistanyň ähli welaýetlerinde güýçli ýagyş ýagdy. Şol ýagyşyň ýagmagy häzirem dowam edýär. Edil suwuny ýurdun Mary hem de Daşol welaýetlerinde ýagyş ýagdy. Ýurdun Lewap welaýetiniň mysalyny men hasyn düşünip gurrun berip biljek. Daý herler biräz öwgatyn näk millet ýerinde eken ekinleriniň tas ählisini ýitirenligini aýdýarlar. Sebäbi bu ostoksuz ýagan ýagyş gullap gelýän pomidorlary ýene gaýrylary suwalyp Inni olorun tezden hasıla durcokluğu bu manaş olçuyla onu ayırıp tezden etmeli. Onun son ekin meydanını esafi çekilen yitli bir ekilen kovaçolur. Son kovaçol meydanların su alıptır öğren. Yan koyuvarın tahtanın boynunun telim etse yok oradak su. Şofunda yan koyuvarın kovaçoları öğrenin sürütçekluğu. Inni yerin tezden tavalarına karışmalı olacak. Mümkekilen qovasadan 50 umal olan nuklarına idiyala. Belayta da Levap olayetinin çerciv topar rayonları deyip atlanırlayan etraplarına hatim güyüşlü duyuluya. Tekla.
Aman rada belli olşayalı her yıl hasıl almak oyunca hükümet tarafından yürüte plan goyluya. Ne dayhanlar şol hükümet tarafından goylan planı dolmak var adı neyem idiyaları?
Dayhan bir aydan ütkış kurumu yok. Sebebi devlet tarafından şu devlet plan borçuna maddi kesinliklenen hasılı dayhan tavsırayım olu tavsırmasa onları ülen dayhanın öz güzaranına uğurlayan ulu uğurgu oluyor. Sebebi yeri sürdüren çünem, tohumu alan çünem, yiyen hükümetin önünü belli bir derecede belirgidar inni yer tezden tabi gelse onu tezden sürdürmeli, onu tezden tohum alıp kovasağını yine gayri tezden etmeli. Yine bunların da hem mespolu duruyor dayan. Önkü yıllarda alayan hasılından iki köp hasılanmak için ılgaymasa onun başka alacı yok. Sebebi onun vergi borç boynunu da hiç saat onu muhtemelen oksul için. İntem olsa dayanlan bir toparı anırsak derecede ruhtan düşen oklar. Yağın devam eden ulları eğer bir devlet tarafından bir teknika yana gayrı kolluğu olsa yerim saltırak tabi gelse kara meydanından hasıl yanamağa girdi dedirmeye olan umitler var. Yakla.
Aman rada belli ol şeyalı bu tebii hadise neticesinde yüze çıkan bir yağday. Hali belli bir derecede özünüzden belli yap geçtiniz öyle. Bu meselede devletin dayhanlara haysi de olsa bir eglişik etçektiği var adı aydılya mı?
Geçen yılların tecrübesine nazar aylasak onunla şeyle edilsip şu edilmese gerek. Sebebi hâdire bir yan koyuların kovasağının son vattığını çürek kazdığı hakkındaki çaklamaları kurumları aydı oturdu. O hatta hasıl yetişen vakti inha yine de sağlı günlerden 10 günlerden 20 günlerden paktı hasılını yığınamaya giysmeli değilen vaktim ağam deryanın coşup paktı meydallarını su vasan yılları az kışta yönüş olurun hiçbirine de dayhana hiç kirli kömek edilmedi. Men kova çeken meydanını su alan, yan koyu görüp deliyen hasılını itiren dayharlan da en temesinden gururum göçbollum, sorudum, olurum da aydiyen dağıtları. Bize önkü yıllar kömek edilmedi, innem kömek edilmedi, umumam bir umutlu gururumu edip bilen oklar, şol umutsuz gurulayalar, hem de özlerinin ben kılıklanıp gördüm, bir bolk geçen yağdayı bir resmileştirmek, akt yazmak bu dayhan birleşiğinin yol başçılarını, yana etraf hakimliğinin yol başçılarını da adını çağırıp, yerinizin düşen yağdayı hakkında onları haberdar etmez hem de resmi kağıtlara sadatlar geçirmek için hareket etmediniz mi deyip sorusam. Olur var bir peydası yok, önkü yıllarda da şeyle haş ediyorduk, bize kömek ediyen adam yoktu deyip nalaştık bilen cevap veriyorlarım.
Aşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren söhütteşlimiz dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler iyidik derli yağın sizin ekin meydanlarınızda hem təsir yetirdi mi? Bu arada bize gurun verin, öz baştan geçiren tecrübelerinizi bizim ilen paylaşın. Biz hem halk köpçülüğüne yetirelim. Bunun için bizim Moskva'daki telefon belimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS uğradın. Şunlar Türkmenistan'da sağdınlık ve bağtiyarlık ayı adlı çare devam edeyen mahalı yurtta sağdın durmuş adet taksından hası ayrıtın mahavatlandırlar. Ama şol bir vaxtta yurtta sağlık hizmetlerinin derman serişlerinin gımmatı var idi hem adatlık radyosuna vaxtal vaxtal mağlumatlar gelip hoşar. Levap velayetinden özünü hem Raul deyip tanıştıran pensioner ene ketilhanalarda sağlık becergesini almanın eletirli değerliğine. Hatta şu sebeple kavir yaşayıcıların öz sağlığını terettirip bilmeyendiğine diyar. Levaplı hem Raul Enevlen Türkmenistan'a kavarçımı Sultana Çılva Söhüt'te şorlu.
Neşe medisina hizmetleri size nehilik hizmet ediyor? Kesilhanalarda şey tülüklar ağır değil ya.
Ne mi balı senin tülüğü ağırmışsın. Yatıva göre mok yanında yıldızım yatan akın hemen vardım. Şun yana kravatları tülük etmeli. Doktorlar derman değerleri özleri vermeye de tölep alıyız dedi. Yaman kıyın oldu. Yaman 3 milyonum çıktı yani. Dersim yattım deyip çoğrunu. Tirekin baksan. Bana şunu yan kıyın oldu dedi.
Resul haysi taraftan hastaladı.
Şöme bilaride ayağarıydı. Son aşağıdan işlemen halinde bir de köpü yiyip mi demlet mi? Son taraflayın bal neyse dış kaldı. Sonra tölükler köp tölendi. Rengini düşürün, nemeye düşürün, duva hücnemedi, bana yüreklerin kar demeyine düşürün. Köp tölükler töledim diye.
Ne çoğundu çocuk köynopuldan 3 milyon ne çoğundu töletti?
Hele 5 gün yattım dedi. 3 milyon vermeliydi. Hele kravatlara da pul tölemeliydi. Yatın pastillerim hem deydi. 5 gün maşınca pul çıkartıydı. Çoğrandım ben var.
Nişe pul tapman hastahana giyir bilmeyen adamlara doğuşacağım mı?
Pul tapman hastahana giyir bilmeyen adamlar. Kaya bana giyir bilmeyen oturur. Bana ozal başım bana giydim. O da bana çağırlar. Kesel ozam giyir bilmeyen otur ya. Pul tapman. Bana oğlunun gözü görün yok. İşler bile yok bana. Şunu indi barı kılın oydu yatmanı. Pul tapman yok da. Nereden tapsın pulu? İşleyen adam olmasa, ecesine iş olmasa, atası elven ettiği çıkmasa, ol bir çağa ölen, iki sancık çağa ölen, yaş gelin otursa, şunun pasavasından gün verecek ol.
Yok, şimdi o maskalan kıy. Nilat arasında şu giyir bilmeyen, sağlığını becerdi bilmeyen adamlar var.
O sağlığını becermeyen adamlar. Yaman kendi o yere bal neyse gelsin pul teliye de. Pul kamsa pul gerek, değer dermanı gerek, yatan köykanı gerek.
Ne metre pırdat muhberliyem şu hasahanalarda?
Ne mi? Hiç de adam muhtverliyem yok muhtverliyem. Zaten yok o yerde.
Tölögle.
Tölögle. Hemmez tölögle. Bir kağıdı yazverdiler. Hızı şuna hak tölemesin. Böbüren oklar yazın.
Medisina strahavanyanın peydası değil mi?
Medisina strahavana. Bana ben ne açıldım? Ben tölepeyim. Ben ağabeyim. Peydası değil mi? Kurortlara varsın peydası değil mi? Kurortlara.
Son ulan derman alabilen de yok mu?
Son ulan derman veren oklar.
Ne misin?
Mene derman al koremek şunun ule.
Yo, yüz tutan vaktiniz oldu mi?
Yüz tutan vaktim bana glaznoya varıp, gözüm bağırlat bana var yende. Kınışken bağır benim deysem, kınışken gerek de hesapta diye. İndi rayon var şu da Kırkın rayonu. Rayonu vardı mı gözüm bağırlat bana. Sonra ayıttı sen kınışken yeremeyek gerek de kınışken pulun tölü aydan tüm pulumuz deydi.
Ne açı tölüdün mü?
Gözüm bağırlat bana. 10 manat deyse 10 manat vereyim. 6 manat ise 6 manat ver kaydıyan şuna. Olmasa kinişke olsa arzana mı yere olur?
Ödüne nakit veren ama ya kasa töleyen.
Uğraşların eline ver kaydıyız. Kasa tölemiz yok.
Hasahanada yatanında şunun peydası degen yok mu?
Yok hasahanada yatandan bilmedim. Ne mi peydası degen kinişkenin? Peydası degen yok değiller var yani şu var olsam. Şulay alın kinişkesi var ya şu yatanay alın. Şu kinişkenin peydası degen değil mi degen yok değil de. 3 milyon tölemeli bana yatan hakkıma dedi. Bana değer derman ettiler, okul ettiler, kapılını koyverdiler dedi. Şunca pulun çıktı dedi. Şunlara peydası tekse olmuyor mu onda?
Medisina trahavaniyet için öğüt oturan öğüt hocalıkçılar o da 1 manat tölüyordu. Şimdi şunlar 15 manat olupdur değil ya. Şunun ne arada adamlar var mı?
O öğüt oturup işlemesen olur. Hem için 15 manat olupdur. 1 manat da. Olur narazı yiyendir pullar olmansın kahirler. Kaytar perinti köpüsü kınışken. O zaman şimdi peyentenerler hem kaytar perdi kınışkesin gerek de bize değil. Peydastık mesela değer dermanı muhtu olmasa bize hiç peydastık yok bu kınışkenin değil. Kaytar izni verdiler. Benim verecek oldum. Sonra şu demir ayısı bir de işleyen bir ayal etti. Eceğiniz dedi kurorduk diye. Her yılda dedi sonra peydastık ya kaytarman dedi. Kurorduk gitmek için şu kınışken saklatıyorsun. Bana derman veren o var. Künişke mende var. Bana ne açıldı ne yapıldı deleyen. Muht derman al kurem o şu künişkenin arkasından. Ya bir yere varsa muht gören oklar. Ya bana neyse diyorsun o peydası yok.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden mağlumatlarımız var adı, öz pıkır araçlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak istediniz. Sizi adathavar.com web saytımıza siyahat etmeye çağırıyoruz. Web saytımıza Türkmenistan'dan garum.info proxy saytları arkalı girip bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelü gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Gepleşi Pragdaq stüdyodan men Sahra alıp bardım. Saatlari kesmeden son gepleşimizi yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.